Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze Studia Lípa Praha Svobodného rádia a protože je 17 hodin a navíc středa, tak spolu se mnou přichází i další díl pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 1, hlavu 5, která má název Teorie a praxe poznání jako základ tvořivosti. No a dostali jsme se k bodu 5.7. Hypotéza o existenci Boha a životní praxe. Víra jako složka vnímání a chápání světa. Mravně etická podmíněnost výsledků poznávací a tvůrčí činnosti. A tomuto bodu a možná ještě i bodům dalším, to uvidíme, kam dojdeme, se budeme dnes věnovat. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a zejména dobrou soustředěnost a pustíme se do toho. Bod 5.7. Hypotéza o existenci Boha a životní praxe. Víra jako složka vnímání a chápání světa, mravně etická podmíněnost výsledků poznávací a tvůrčí činnosti. Pro existenci ateismu existují v současné kultuře objektivní základy, v závorce, ve smyslu objektivity, statistiky a historických faktů. Vlivem rozporů mezi jednotlivými konfesemi v bohoslovecko-dogmatických a sociologických otázkách mnozí lidé, aniž by se zajímali o podstatu těchto rozporů, principiálně odmítají životní průkaznost víry a náboženství a vysvětlují existenci víry a náboženství v kultuře lidstva – nevědomostí, subjektivními bludy, slabostí a nestabilitou lidské psychiky. Motivace jejich odmítnutí víry a náboženství je jednoduchá a může být vyjádřena následujícími slovy. Pokud je všedržitel jeden jediný a není to schizofrenik, intrikán a sadista, tak tento v uvozovkách pluralismus vzájemně se popírajících konfesionálně kanonických názorů nemůže být od něho. Pokud by Bůh skutečně existoval, tak by zarazil existenci takového v uvozovkách pluralismu názorů a zamezil by zločinům, které se na základě tohoto pluralismu jeho jménem dějí po celou dobu památné historie. A jestliže tomuto všemu nebrání, tak asi také neexistuje. Tímto Bohu ukládají misi být nejvyšším policistou a inkvizitorem. To však není dialektické poznání života. Je to příklad logiky blížící se k té ďábelské, neboť. Možnost, že lidé nemohou na základě své libovůle ukládat Bohu navzdory etickým normám misi policejně inkvizitorského charakteru, ale musí ten pluralismus názorů překonat sami metodami poznání života a osvětou, tak takto ateisté neuvažují. V důsledku v uvozovkách úspěchů materialistické vědy v oblasti metodologie poznání na základě takovéto logiky žijeme v době, kdy většina lidí otázku prokazování existence a stejně tak neexistence Boha posuzuje podle zápletky z románu M.A. Bulgakova Mistr a Markétka, pomlčka diskuze Volanda s Berliozem a básníkem Ivanem Nikolájevičem Poniriovem, píšícím pod pseudonymem Bezdomovec u patriarchových rybníků. Tady ještě k tomu románu je pod čarou poznámka. Analýza tohoto románu je v materiálech KSB k dispozici viz práce Mistr a Markétka Hymna démonismu aneb Evangelium bez zákonní víry. Prozatím, pokud jsem dobře hledala na Levanetu, tak toto dílo není přeloženo, má to přes 200 stran, je to velmi zajímavé. Nedávno jsem si to našla v ruštině a přečetla jsem jenom asi 3 stránky. Nicméně, pokud byste měli zájem, tak samozřejmě román Mistr a Markétka je ke stažení například na Uložto a na YouTube je seriál 10-dílný ruský, který jsem zhlédla a který přednedávnem, tak asi 2-3 roky to může být, dávali na České televizi, na ČT2. Takže se na to můžete podívat, abyste alespoň v kostce věděli, oč jde. A teď se tedy vrátíme zpátky k textu. Ještě jednou, v důsledku v uvozovkách úspěchů materialistické vědy v oblasti metodologie poznání na základě takovéto logiky žijeme v době, kdy většina lidí otázku prokazování existence a stejně tak neexistence Boha posuzuje podle zápletky z románu M.A. Bulgakova Mistr a Markétka, pomlčka diskuze Volanda, to je ten ďábel, s Berliozem a básníkem Ivanem Nikolájevičem Poniriovem, píšícím pod pseudonymem Bezdomovec u patriarchových rybníků. Pak mi ale dovolte takovouhle otázku, pronesl po chvíli zjitřeného přemítání zahraniční host. Jak je to potom s důkazy boží existence, jichž, jak známo, máme přesně 5? Bohužel, s lítostí odpověděl Berlioz, ani jeden z těch důkazů nestojí za nic a lidstvo je už dávno založilo ad acta. Jistě budete souhlasit s tím, že ve sféře rozumu žádný důkaz existence boží očekávat nemůžeme. Bravo, zvolal cizinec, v skutku bravo, vy jste prakticky doslova zopakoval myšlenku toho roztěkaného dědouška Immanuela, jenže ono to má jeden zádrhel. Dědoušek od základu zbořil všech 5 důkazů, ale pak, jako by se sám sobě vysmíval, skonstruoval svůj vlastní 6. důkaz. Kantův důkaz je také nepřesvědčivý, namítl s distingovaným úsměvem vzdělaný šéfredaktor. Schiller jistě nemluvil do větru, když podotýkal, že tento Kantův důkaz může uspokojit leda tak otroky a třeba Strauss, ten se celé koncepci jen smál. K tomu Straussovi. V tomto úryvku z románu je zmiňován David Friedrich Strauss, který žil v letech 1808 až 1874. Německý teolog a filozof, mladohegelovec. Poté protivník, v závorce ďábel, odhalil Berliozovi v uvozovkách sedmý důkaz boží existence. Odpadlík od Boha navzdory varovné lekci na téma bohoslovectví a praxe řízení, kterou jemu a v uvozovkách básníkovi udělil Volant, spadl pod tramvají. Je to opravdu tak. Všechny intelektuálně rozumové důkazy a stejně tak intelektuálně rozumové vyvracení boží existence jsou nesmyslné. Rozum každého jedince je omezený a omezené jsou i jeho znalosti. Je to důsledek omezenosti bezprostředního vnímání světa člověkem na základě jeho vlastních smyslových orgánů, jak hmotného těla, tak i orgánů biopolí. Takže tu vždy zbývá něco, co nemůže být poznáváno bezprostředně pomocí smyslů, ale jen zprostředkovaně, intelektuálně, rozumově, kdy člověk porozumí tomu, co mu bylo předáno smysly a v osvícení rozlišením zhora, rozlišení s velkým R, zhora s velkým S, a uvěří svému vlastnímu úsudku a intuitivním osvícením a také informacím od ostatních lidí, minimálně do té doby, než dojde k události, ve které zafunguje princip praxe je kritériem pravdy. Odmítnutí víry jako složky vnímání a chápání světa vede k narušení vnímání a chápání světa, to znamená k jejich neúplnosti, omezenosti. Princip já nikomu ničemu a v nic nevěřím v podstatě zavazuje každého, kdo se k němu hlásí, k tomu, aby individuálně reprodukoval celý souhrn kulturních výdobytků lidstva v jeho historickém vývoji očištěný od všech chyb a omylů. Jenže nikdo není schopen nahradit svou osobou veškeré lidstvo v celé řadě jeho pokolení. Proto jsou všichni lidé odsouzeni mnohé přijímat na základě víry, a to dokonce i v případě, kdy o sobě prohlašují, že se drží principu já nikomu, ničemu a v nic nevěřím. Víra umožňuje rozšířit vnímání a chápání světa k hranicím objektivní reality, neboť je schopná obsáhnout všechno. Při takovém přístupu však ihned vyvstává otázka o pravdivosti toho, co přijímáme na základě víry. Přijetí něčeho na základě víry má svá specifika. Zda uvěří něčemu jako pravdivému a stejně tak odmítne uvěřit pravdivosti těch či oněch informací nějakému smyslu, je v konečném důsledku, stejně jako intelekt a intuice, jejímž vyjádřením je na úrovni vědomí víra, psychice jedince podmíněno jeho skutečnou mravností, neboť informace spadající do oblasti víry a informace spadající do intelektuálně odůvodněné oblasti od sebe nejsou izolované, ale vzájemně se doplňují v mravně podmíněné algoritmice psychiky jedince, která zahrnuje i intelektuální činnost na úrovni jeho vědomí. Existence Boha však není předmětem víry. Je to předmět vědění, neustále potvrzovaného Bohem v životním dialogu s člověkem, které není svým původem důkazního, ale názorného charakteru, pokud ho porovnáme s metodami vypracovávání znalostí v lidské kultuře. Bůh neposkytuje důkazy svého bytí lidem prostřednictvím jejich rozumu, ale víry. Důkaz boží existence má svou podstatou mravně etický charakter a spočívá v tom, že všedržitel odpovídá na modlitbu toho, kdo mu věří tím, že se okolnosti jeho života mění v souladu se smyslem jeho modliteb tím jasněji a zřetelněji, čím více je on sám pravdověrnější a vnímavější k Bohu, který se k němu osobně obrací prostřednictvím jeho svědomí, skrytého vnitřního světa, jiných lidí, kulturních památek nebo jinak jazykem životních okolností. Ještě jednou to přečtu, protože to je hodně důležité. Důkaz boží existence má svou podstatou mravně etický charakter a spočívá v tom, že všedržitel odpovídá na modlitbu toho, kdo mu věří tím, že se okolnosti jeho života mění v souladu se smyslem jeho modliteb, tím jasněji a zřetelněji, čím více je on sám pravdověrnější a vnímavější k Bohu, který se k němu osobně obrací prostřednictvím jeho svědomí, skrytého vnitřního světa, jiných lidí, kulturních památek nebo jinak jazykem životních okolností. Že důkazy své existence v podstatě Bůh poskytuje každému, kdo ho o to požádá, potvrzuje výrok z Koránu, který již byl uváděn dříve. Když se tě zeptají služebníci moji na mě, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne prosí. Nechť však na výzvu mou odpoví a nechť ve mně věří. Snad půjdou cestou správnou. Korán 2, 182 v závorce 186. Skutečnost, že mu Bůh poskytl důkaz své existence, který je osobitý a odpovídá neopakovatelnosti každého člověka a okolnostem právě jeho života, musí člověka zavazovat k tomu, aby si zvolil nadále žít v rámci záměru s velkým Z v dialogu s Bohem prostřednictvím života. Slovo s Bohem je samozřejmě s velkým B a život opět s velkým Ž. A kromě toho ho staví před otázky. Věří Bohu jako osobnosti v závorce subjektu, to znamená svěří mu svůj život a svou posmrtnou existenci? Svěří Bohu osudy svých blízkých, lidstva, všeho míru? Druhý bod, jak si přeje, ta druhá otázka, první byla, věří Bohu jako osobnosti nebo subjektu, druhá je, jak si přeje budovat svůj další život a vzájemné vztahy s Bohem jako osobností v závorce subjektem? Je jasné, že všechny tyto otázky a otázky z nich vyplývající jsou svou podstatou mravně etického charakteru a je pochopitelné, že si je přesvědčení ateisté v životě nepokládají. Ještě jednou jsou to dvě otázky pro člověka. Věří Bohu jako osobnosti v závorce subjektu, to znamená svěří mu svůj život a svou posmrtnou existenci a svěří Bohu osudy svých blízkých, lidstva, všeho míru. A druhá otázka, jak si přeje budovat svůj další život a vzájemné vztahy s Bohem, jeho osobností v závorce subjektem. A dále bylo řečeno, že tyto otázky si přesvědčení ateisté v životě nepokládají. A také, že tyto otázky a otázky z nich vyplývající jsou svou podstatou mravně etického charakteru. ale nepokládají si je ani mnozí z těch, kteří se považují za skutečně v Boha věřící, neboť jsou zastánci té či oné tradiční masové konfese či nějaké sekty. Svými činy v životě všem ukazují, že v existenci Boha věří, ale tato skutečnost pro ně není denně potvrzovaným věděním a Bohu jako osobnosti, subjektu, nevěří ani nedůvěřují. Jestliže si po získání odpovědi na svoji otázku Bože, existuješ? Jedinec nepoloží mravně etické otázky typu těch, které jsou uvedeny výše, tak řídíce se svým ateistickým přesvědčením navzdory zdravému rozumu považuje shodu událostí ve svém životě odpovídající smyslu jeho zkušebního oslovení Boha za bezpříčinnou náhodnou shodu okolností nebo za projev své v uvozovkách mystické moci nad průběhem událostí. Avšak Bůh i v tomto případě poskytuje člověku možnost přesvědčit se o tom, že se ve svém výkladu poskytnutých důkazů zmýlil. Otázka spočívá pouze v tom, jak a kdy se v jazyku životních okolností projeví princip praxe je kritériem pravdy a jak se k tomu dotyčný člověk postaví. K odmítání životní průkaznosti důkazů Boží existence poté, kdy byly jedinci poskytnuty skrytě smluveným způsobem, což vylučuje možnost jejich sfalšování, dochází opravdu navzdory zdravému rozumu. To je tady vytištěno kurzívou, že k tomu dochází k odmítání důkazů vlastně toho, že Bůh existuje, tak k tomu dochází opravdu navzdory zdravému rozumu. Napřed jedinec položí otázku, Bože, existuješ? Na kterou dostane odpověď, jejíž podstata souvisí s jeho soukromým vnitřním světem, s tím, co může vědět pouze on sám a Bůh a nemůže znát nikdo z jiných subjektů. Když dostane odpověď ve smyslu ano, já existuji a odpovídám ti na tvoji důvěrnou otázku důvěrným způsobem, tak si subjekt začne různě vymýšlet. Ale já se vlastně vůbec neptal. Ta odpověď je prostě nesmyslem, nedůstojným velikosti Boha, jak jsem si ho představoval a stále představuji. A vůbec to byla všechno jenom v uvozovkách hříčka přírody. Náhodná shoda okolností a žádný Bůh neexistuje, to se mi jen tak zdálo. Tak tady to ve mně vzbudilo úsměv, protože to velmi dobře znám ze své praxe kouče a lektora a vlastně poradce nebo takového průvodce problémy člověka, kdy jsem využívala poměrně širokou škálu různých možností, různých metod na odstraňování bloků a na motivování toho člověka a podobně. Ono často i třeba pouhý rozhovor, když je dobře veden a když si rozumíte s tím člověkem, tak může mít léčivé účinky. No a tam jsem se s tím přesně setkávala. Lidé měli sezení jedno, dvě, tři, někdy stačilo jedno, někdy jich bylo potřeba víc, potom přišli, vždycky se jich ptáte, tak co je nového, jak se cítíte, jak se vám v té věci, kterou řešíte, daří nebo nedaří. A oni vám na to řeknou, no je to vynikající, to a to už se mi povedlo, cítím se mnohem lépe, strachy už nemám, nebo je nemám tolik, nebo se mi je daří ovládat, nebo často se jednalo i o buď naprosté vymizení nebo zmírnění třeba tělesných obtíží a ti lidé vám to takhle nadšeně řeknou a pak řeknou, no ale říkám si, že to je asi nějaká náhoda, že to nemůže být v důsledku té naší práce nebo vymyslíte, že může? No tak já jsem vždycky na to koukala a ze začátku jsem jim vysvětlovala, že je to tedy nejspíš výsledek té práce, když 2, 3 i více let ty problémy měly a najednou je nemají. Ale stejně jsem je nepřesvědčila, takže posléze už jsem se k tomu přestala vyjadřovat a vždycky jsem to končila slovy, a co myslíte vy? No, něco by na tom být mohlo, ale stejně si říkám, to nemůže mít takový účinek. Ty metody, které používáme, to prostě není možné. Zatímco, když například brali prášky a na chvíli se jim ulevilo, to vždycky bylo jenom na chvíli, potom ty prášky na psychiku obvykle lidé, kteří jsou alespoň trochu vnímaví, tak si začnou uvědomovat, že je to z druhé strany velmi, velmi tlumí a že se vlastně cítí ještě hůř než bez nich. Není to tak vždy, ale dost často jsem na to narazila. Tak když se to stane prostřednictvím prášků, tak o tom nikdo nepochybuje. Ale když se to stane prostřednictvím jejich a mé v tomto případě, nebo jejich a terapeutově práci, tak tomu odmítají věřit. Takže to je takové úsměvné, nicméně bohužel zdá se, že hluboce lidské. 3 roky jsem nic nedělal, 10 jsem měl problémy a teď najednou po pár sezeních ty problémy nemám, ale určitě to není těmi sezeními a tou vnitřní prací, ale je to souhra náhod. No, konstatuji, že Bůh, který se s tímto setkává dnes a denně, jistě v milionech či miliardách případů, tak má opravdu svatou, ale svatou trpělivost s námi lidmi. Já ještě se vrátím tady k tomu odstavci, který jsme právě přečetli, protože zde byla zároveň i poznámka pod čarou. A sice k tomu, že Bůh vždy dává odpověď, jejíž podstata souvisí s jeho soukromým vnitřním světem, mají na mysli toho člověka, který se ptal, s tím, co může vědět pouze on sám a Bůh a nemůže znát nikdo z jiných subjektů. Poznámka pod čarou. Zde poznamenáme, že skrytý vnitřní svět celkově náleží jak nevědomým úrovním psychiky, tak i ve větší či menší míře vědomí. Z toho vyplývá, že fungování vůle a pozornosti jedince může vycházet z vědomé části vnitřního světa. Na hranici vnitřního světa se koncentruje egregoriální energetika podobně, jako se různé smetí koncentruje v pruhu příboje při větru vanoucím ke břehu. Nedochází-li k této koncentraci, je hranice vnitřního světa v projevech biopole neviditelná, ale její nepropustnost se v případě, že se na ní koncentruje energetika egregorů a přeludů, stává v projevech biopole jakoby viditelnou. Jinak je hranici vnitřního světa možné připodobnit povrchu celoskleněného svítidla, vyrobeného z ideálně průzračného skla. Je-li povrch celoskleněného svítidla čistý, vidíme zvnějšku zdroj světla uvnitř a sklo samotného svítidla je prakticky neviditelné. Je-li povrch celoskleněného svítidla pokryt tlustou vrstvou prachu, která ukrývá jeho obsah, může se zdát, že zevnitř osvícená vrstva prachu je zdrojem světla a kromě toho viditelná vrstva prachu při osvětlení zvnějšku umožňuje rozeznat tvar celoskleněného svítidla. A samotný vnitřní svět je možné přirovnat k obsahu celoskleněného svítidla, i když u někoho je tímto obsahem prázdnota, která ho činí v životě bezcenným. Jestliže informačně algoritmický obsah egregorů a přeludů na hranici vnitřního světa vnímá senzibil, je principiální chybou ztotožňovat tento obsah s informačně algoritmickým vybavením jedince. V případě aktivity pozornosti a vůle jedince analyzovaného senzibilem, které fungují na základě vnitřního světa. Tak to byla poznámka k předcházejícímu textu. No a my pokročíme dál. V podstatě před tou poznámkou jsme končili tím, že pokud lidé se zeptají a dostanou na otázku také odpověď, takže mají tendenci tomu nevěřit, že to bylo přímo od Boha, ale svalovat to na nějakou náhodu nebo shodu okolností. Podobné věci nepramení z používání zdravého rozumu, ale ze skutečnosti, že je pro jedince fakt existence Boha a uplatňování jeho všedržitelnosti mravně nepřijatelný, čímž sklouzne k ďábelské logice, na základě které je možné odůvodnit jakékoliv závěry navzdory životním skutečnostem objektivní reality. Jenže v reálném životě jedinec na svou otázku Bože, existuješ? Položil a Bůh na ní odpověděl. Ano, já existuji, jsem živý a opravdový. Přání komunikovat s jedincem poté, kdy odmítne tuto odpověď uznat, s pokrytcem, který se zříká sám sebe, se u mravně eticky zdravého subjektu vytrácí do doby, než dostane rozum, i když v životě je někdy nutné s ním dál komunikovat, tak říkajíc ze služebních důvodů. Je možné, že Bůh s takovými typy komunikuje pouze na základě mravně etického závazku, který si na sebe vzal svou misí všedržitelnosti. Všedržitelnost, nevyslovuje se to vůbec snadno, je opět s velkým V. A teď odstavec tučně, takže nám jistě bude sdělovat něco důležitého. Přívrženci požadavku opakovatelnosti výsledků vědeckých experimentů nedorostli v intelektuálním ani v mravně etickém ohledu k pochopení mravně etické podmíněnosti odpovědi na otázku existuje Bůh? Ještě jednou, přívrženci požadavku opakovatelnosti výsledků vědeckých experimentů nedorostli v intelektuálním ani v mravně etickém ohledu k pochopení mravně etické podmíněnosti odpovědi na otázku existuje Bůh? A metody, které si osvojili pro studium živých tvorů, v závorce chytit, zavřít do klece, provést pitvu, vystavit v muzeu kostru a vycpaninu a potom napsat disertaci a stát se v uvozovkách významným biologem, nejsou zdaleka ve všech případech funkční, nemluvě už o tom, že za určitých okolností by se sami mohly proměnit v podobný exponát něčí zoo a třeba i v podobě vycpaniny. Tady k tomu je opět poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. V satirické novele určené pro mladší vědecké pracovníky Pondělí začíná v sobotu od bratrů Strugackých je jedním z hrdinů mák Cristobal Josefič, ne Josefič, ale Josevič Junta. Cristobal Josefič Junta. V minulosti byl velikým inkvizitorem a v letech druhé světové války 20. století se soudě podle všeho dostal do hitlerovského koncentráku, kde se seznámil s jakýmsi Standartenführerem SS. O výsledcích této jejich známosti se v novele píše. Do svého kabinetu junta téměř nikoho nepouštěl a po ústavu kolovaly mlhavé zvěsti, že tam má spoustu zajímavých věcí. Říkalo se, že v koutě kabinetu stojí skvěle vymodelovaná figura jednoho dávného známého Cristobala Joseviče, Standartenführera SS v plné slavnostní uniformě s monoklem, kordem, železným křížem, dubovými listy a všelijakými dalšími cetkami. Junta byl skvělým preparátorem. Standartenführer podle slov Cristobala Joseviče rovněž, ale Cristobal Josevič byl rychlejší. Závorce preparátor, čili odborník na výrobu vycpaných zvířat. Je známo, že vězni byli v některých hitlerovských koncentrácích využíváni pro vědecké výzkumy, to už čteme vysvětlení ze strany autorů, a že výzkumníci nebyli ve vztahu k nim vázáni žádnými mravně etickými normami. Takže to bylo k těm vycpaninám a vracíme se zpátky. Nicméně v celé historii mnozí významní vědečtí činitelé své přesvědčení o existenci Boha vyjadřovali. Výběr výroků některých z nich uvedla Komsomolská pravda 30.10.2007 v článku Světlany Kuzinové. Žije Bůh v jiném vesmíru? Isaac Newton žil v letech 1643 až 1727, fyzik a matematik. A teď jeho citát. Skvělé uspořádání a harmonii vesmíru může vysvětlovat pouze skutečnost, že byl vesmír vytvořen podle plánu vševědoucí a všemocné bytosti. Charles Darwin 1809 až 1882, přírodovědec. Vysvětlovat původ života na Zemi pouhou náhodou je stejné, jako byste vysvětlovali původ slovníku výbuchem v tiskárně. Skutečnost, že není možné přiznat, že by ten podivuhodný svět s námi jako myslícími bytostmi vznikl náhodou, se mi zdá tím hlavním důkazem existence Boha. Svět se zakládá na zákonitostech a projevuje se jako výtvor rozumu, což poukazuje na tvůrce s velkým T. Louis Pasteur 1822 až 1895, chemik, biolog. Jednou nastoupí den, kdy se lidé budou smát hlouposti dnešní materialistické filozofie. Čím více se zabývám studiem přírody, tím více se pozastavuji v uctivém úžasu nad prací tvůrce a v laboratoři se při své práci modlím. Max Planck 1858 až 1947, fyzik. Jak náboženství, tak i věda v konečném důsledku hledají pravdu a vede je to k vyznávání Boha. Náboženství ho představuje jako základ a věda jako konec každé fenomenální představy o světě. Albert Einstein 1879 až 1955, fyzik. Každý seriózní přírodovědec musí být nějakým způsobem člověkem zbožným, jinak si nemůže vysvětlit, že by ty neuvěřitelně delikátní vzájemné vazby, které pozoruje, nevymyslel on s velkým O. V nekonečném univerzu se projevuje činnost nekonečně dokonalého rozumu s velkým R. Obvyklá představa o mně jako o ateistovi je veliký omyl. Pokud tento dojem vznikl z mých vědeckých prací, tak mohu jen říci, že má práce nebyla pochopena. Zbytečně si před tváří katastrof 20. století mnozí stěžují, jak to mohl Bůh dopustit. Ano, on to dopustil. Dopustil naši svobodu, ale neponechal nás ve tmě nevědomosti. Cesta poznání dobra a zla nám byla ukázána a lidé museli sami zaplatit za svou volbu špatných cest. Tak toto pronesl Albert Einstein. Ale tím výčet nekončí. Ještě zde máme Wernera von Brauna, který žil v letech 1912 až 1977. Fyzik, jeden ze zakladatelů kosmonautiky, vedoucí amerického kosmického programu. Já nemohu pochopit vědce, který by neuznával existenci vyššího rozumu v celém systému všeho míru, stejně jako bych nemohl pochopit bohoslovce, který by popíral vědecký progres. Náboženství a věda jsou sestry. A tady ještě k tomu Wernerovi von Braunovi je poznámka. Komsomolská pravda se již ostýchala zmínit, že se jednalo o válečného zločince, neboť v letech druhé světové války pracoval pro hitlerovské Německo a byl tvůrcem rakety V1, což byla střela s plochou dráhou letu, a V2 balistická, kterými hitlerovci ostřelovali Londýn. Po ukončení druhé světové války byl Werner von Braun politickým rozhodnutím vedení USA zproštěn odpovědnosti za spoluúčast na vojenských zločinech hitlerovského režimu a začal připravovat vojenské zločiny USA, když se postavil do čela technického vedení jejich raketových programů, z nichž pouze jeden byl určen pro vesmírný výzkum. Tak je to tragédie, jinak je to pravda celkem známá, ale je dobře, že jsme si to připomněli. Pokračujeme ve výčtu různých citátů od významných vědců. Z lekcí neurofyziologa Johna Eccleshe, narozeného 1903, z doby, kdy získal Nobelovu cenu. Jsem nucen si myslet, že existuje něco, co se podobá nadpřirozené podstatě mého unikátního uvědomělého ducha a mé unikátní duše. Idea nadpřirozeného tvoření mi pomáhá vyhýbat se očividně nesmyslným úsudkům o genetickém původu mého unikátního v uvozovkách já. Andrej Sacharov, 1921 až 1989, fyzik. Neumím si představit všehomír a lidský život bez nějakého konceptuálního počátku, bez zdroje duchovního v uvozovkách tepla, který by ležel mimo matérii a její zákony. Toto cítění se pravděpodobně dá nazvat náboženským. A teď názor skeptika. Laureát Nobelovy ceny Vitalij Ginzburg. Žil v letech 1916 až 2009. Víra nebo naopak ateismus jsou intuitivní pojmy. V jejich případě se nedá nic dokázat matematicky. Já si v žádném případě nemyslím, že by víra v Boha byla neslučitelná s vědou. Je pouze nutné obzvláště odlišovat náboženství a víru v uvozovkách něco takového mimo nás, co se neomezuje na přírodu. Nelze to vyvrátit, ale já tento pohled na věc nezdílím. Je to něco, co je mi úplně k ničemu. Nedá se to prověřit a nic mi to nedává. Je to spojování něčeho neznámého s něčím neznámým. Úplně jinou věcí je náboženství, tedy vyznávání nějaké konfese. Jak je známo, tak v křesťanství, judaismu a islámu se domnívají, že existuje aktivní Bůh, který zasahuje do lidských věcí. Říká se tomu teismus. Já si myslím, že teismus je zcela neslučitelný s vědeckým světonázorem. Křesťan věří v posvátnost Bible, v neposkvrněné početí a ďábla, a to jsou všechno zázraky, které odporují vědě. Když vznikala náboženství, byla věda na takové úrovni, že bylo možné uvěřit i v neposkvrněné početí. Einstein zdůrazňoval, že nevěří v Boha, který řídí lidské věci, ale v něco vyššího, v Boha Benedikta Spinozy, a to je příroda. Pokud nazvete Boha přírodou, je to otázka termínů, a pokud existuje Bůh, tak proč dopouští takové strašné věci, jako je genocida, vraždy? Kde je logika? Nechápu, jak mohou lidé věřit v Boha všemohoucího, který se s tím vším smiřuje. A teď tučný text následuje. Ale abych pravdu řekl, tak věřícím závidím. Je mi téměř 90 let a jsem soudný člověk, takže si uvědomuji, že mohu v kterémkoliv okamžiku zemřít. Mohu onemocnět, trpět a mám rodinu. Pokud bych byl věřícím, bylo by pro mě snadnější to všechno a to bych rád. Konec citátu pana Ginsburga a autoři k tomu píšou. Poslední přiznání V. Ginsburga je svou podstatou analogické tomu, co popsal F.E. Tjutčev ve své básni Naše století. Takže teď ta báseň. Ne tělo, to duch je rozvrácen v naše dny a člověk si zoufale stýská. Ke světlu dere se z noční temnoty a získajíc svět reptá, nevýská. Bez víry cítí se spálen a vysušen, snáší to, co se vydržet nedá. Ke zkáze ví, že je odsouzen, ač o víru neprosí, přesto ji hledá. Smutný je přede dveřmi, zamčené jsou, však modlitbou, slzou se nepokoří. Bože, já věřím, vypusť duši mou, ať pomoc tvá mou nevíru zboří. A teď zase autoři. Avšak omezené a neadekvátní představy o metodologii poznání a kritériích pravdivosti neumožňují nejen laureátovi Nobelovy ceny, ale ani mnohým dalším lidem překonat konflikt vědeckých znalostí a náboženských názorů, konflikt víry a osobních prožitků. A jako následek podobných vnitřních osobnostně psychologických konfliktů v otázce podmíněnosti fungování lidského intelektu a jeho výsledků, mravností jedince, existují různé názory. Jeden z nich spočívá v tom, že intelekt a výsledky intelektuální činnosti nejsou mravně podmíněny. To je příznačné pro materialistickou vědu, která vidí intelekt jako funkční specializovaný stroj, jehož konstrukce určuje typ úkolů, které může řešit, a výkonnost při řešení každého z nich. V podstatě tento názor vyjádřil vědec zabývající se aplikovanou matematikou N.N. Mojsejev. Žil v letech 1917 až 2000 u kulatého stolu v Gorbačovově fondu již v roce 1995. Nahoře, z kontextu se jedná o hierarchii moci, čili nahoře, může sedět ničema darebák, může tam sedět kariérista, ale pokud je to moudrý člověk, je mu již teď mnohé odpuštěno, protože si bude uvědomovat, že to, co dělá, náš stát potřebuje. Konec citátu. Mravnost v té diskuzi také byla zmíněna představitelkou takzvaných v uvozovkách humanitních znalostí, ale pouze jako v uvozovkách něco, co není možné pochopit a co se netýká rozebírané problematiky společenského vývoje. A k tomuto ignorování problematiky mravní podmíněnosti výsledků činnosti lidí došlo dokonce až poté, kdy akademik N.N. Mojsejev vyjádřil výše uvedený názor. V uvedeném sborníku na straně 159 teoretička umění I.A. Andrejevová zmateně, což je její sebehodnocení ze strany 156, prohlašuje následující. Mravní základy jsou něco vysokého a složitého, ale etické prvky nám dostupné jsou. Absolutně protikladný názor je nám znám z tvorby A.S. Puškina. Genialita a zločinnost jsou dvě neslučitelné věci. A teď je tady poznámka A.S. Puškin, Mozart a Salieri. Puškin však již tento svůj výrok neodůvodnil a tak si ho většina lidí nespojuje s reálným životem. Ve starověku to však již všechno vysvětlil král Šalamoun, který vstoupil do historie s přívlastkem moudrý. Za prvé, milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte ho upřímným srdcem. Za druhé, dává se nalézat těm, kdo ho nepokoušejí, ukazuje se těm, kdo mu věří. Za třetí, zvrácené myšlenky totiž odvádějí od Boha, ale jeho moc zahanbuje nemoudré, když ji pokoušejí. Za čtvrté, moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. Za páté, Svatý duch moudrosti prchá před lstí, vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti. Za šesté, moudrost je duch lidu milný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho rtů. Bůh je zajisté svědkem jeho vnitřních smyslů, dobře vidí do skrytu jeho srdce a slyší všechno, co člověk mluví. Za sedmé, duch Hospodinův naplňuje všeho mír. On, jenž všemu dává řád, zná každou myšlenku. V závorce Bible, synodální překlad do ruštiny, Starý zákon, kniha moudrosti, hlava první. Tady jste si možná všimli, že Šalamoun hovořil o víře Bohu, nikoli v Boha, ale víře Bohu. A pak zde hovořil o smyslech, o tom, že Bůh je zajisté svědkem vnitřních smyslů člověka a k tomu zde autoři poznamenávají pod čarou, včetně těch smyslů, které se dnes řadí mezi v uvozovkách mimosmyslové. Tento názor objasňuje nový zákon, píšou dál autoři. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 14:26, 16:13. Z Koránu je možné pochopit to samé. Budete-li bohabojní, on dá vám spásné rozlišení a promine vám vaše špatné činy a odpustí vám. 8.29. Což je možné v terminologii dnešní informatiky vyjádřit takto. Schopnost vyčlenit v tempu vývoje situace signál nesoucí nové informace od pozadí poskytuje lidem bezprostředně Bůh a je to podmíněno mravností daného člověka a jeho vírou Bohu. A ještě jednou zopakujeme slova krále Davida. Říká blázen v srdci svém, není Boha. Bible, kniha Žalmů, 13.1, 14.1. Tak, vážení a milí, dočetli jsme jednak proto dnes, protože už se naplnil náš čas a naše společná hodinka se pomalu chýlí ke konci, a druhak proto, že jsme se dostali k bodu 5.8, který má název Ještě jeden aspekt fungování principu praxe je kritériem pravdy. Podle vaší víry se vám staň. No a tomuto velmi zajímavému tématu, které zároveň, pokud to pochopíme a budeme schopni něčím z toho se řídit, vzít si to do svého světa, tak nám to určitě v životě hodně, hodně pomůže. Tak tomuto se budeme věnovat příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. Dáme si písničku a za chvíli následuje Letem světem internetem. Hezké odpoledne.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня.